Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Rat ili specijalna vojna operacija. Agresija na nezavisnu, demokratsku i suverenu državu ili zaštita ruskog stanovništva od nacističkog, pučističkog režima. Ruska imperialistička osvajanja ili pokušaj stvaranja multipolarnog sveta. Naravno, danas pričamo o istoriji sukoba Rusija-Ukrajina. Moje ime je Nikola Šipka, historičar, a moj današnji, vaš i moj gost je Nikola Đukić, također historičar, moj kum i prijatelj. Niđo, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
I reci mi prvo, pratiš ovaj sukob, pretpostavljam, intenzivno. Šta možeš da nam kažeš o ovom ratu, kako se on odvija, kako tebi to izgleda, šta te čudi, šta si očekivao uopšte od ove zadnje dve godine ovog ozbiljnog rata?
Pratim intenzivno, naravno, kao i, kažem, većina ljudi, ne samo u Srbiji, posebno u Srbiji, ali većina ljudi u svetu, posebno oni koji se interesuju i koji se možda i brinu i za svoju budućnost i za budućnost svojih porodica, što je vrlo opravdano po meni. Ono što sam ja očekivao, prvo, ja mislim da vladajuće elite nisu očekivali da će ovo da traje dve godine, se razlači i da pomalo liči na zapadni front u Prvom svetskom ratu. Govorimo o poslednjim mjesecima, pa možda čak i poslednjih godinu dana. Svakako, prvi osnovni komentar jeste da je, ispašću kao neka misica sada, hoćemo mi, rat je loš, ali ovaj rat je katastrofalan. Dakle, prvo, to je rat između dve najveće evropske države, koje i kulturološki i civilizacijski, ne samo po političkim mapama, nego apsolutno i kulturološki, i istorijski, i civilizacijski pripadaju Evropi. Dakle, to je rat dve najveće evropske države. To je, dakle, katastrofa za Evropu. Katastrofa je za Slovene, dakle, nas kao slovenski narod, sve zajedno. A jako loše je i za pravoslavlje, ako govorimo i o tom religijskom elementu, koji nije malo važan, o tome ćemo pričati malo kasnije. Prosto i vidi se ta neka centripetalna sila sada centrifugalna, to jest koja hoće da i tu dolazi do nekih razdvajanja i podela. Ali naravno naj ono što je prosto najgore, najlošije ili najkatastrofalnije jeste, to je za ljude koji žive u Ukrajini, i Ukrajince i Ruse i druge narode koliko ih već ima. Loše i za Rusiju, a dugoročno gledano, pa i kratkoročno, mislim da za ceo svet, posebno za Evropu, ali za ceo svet. Nisam siguran koliko vladajuće elite i vladajuće političke, ali pa čak i da kažem i naučne i kulturne, koliko poimaju ozbiljnost trenutka. Nisam siguran koliko bih, recimo, mogao da poverim svoju budućnost u ruke, ne znam, Annalene Baerbock ili Trudeau u Kanadi. To mi sve deluje nekako prilično neozbiljno. Mislim da oni neozbiljno shvataju ovo. Da neozbiljno shvataju i Rusiju. Ono što Rusija istorijski i civilizacijski je spremna da uradi. Naravno, neozbiljno i prema Ukrajincima koji su na vetrometini ostali. Pre svega to. Prosto kada gledamo neke velike svetske krize, da ostanemo 20. veku i na uskoro prvoj četvrtini ovog veka, ono kada je civilizacija najviše klizila ka nekoj nuklearnoj konfrontaciji, nuklearnom holokaustu, ono što Einstein rekao, ne znam čime će se vojiti, kojim oružjem će biti treći svjetski rat, četvrti će biti kamenjem i štapovima. U vreme kubanske krize vodeće ličnosti su bile Kennedy i Hruščov. I oni su pokušavali da nađu tu neku, kažem, kompromisno rešenje. Pritom, znajući da je Drugi svjetski rat bio završen svega nekih 17-18 godina pre toga, da je Hruščovu poginuo sin, da je Kennedyu poginuo rođeni brat, i oni su vrlo dobro znali šta je to rat i šta to znači kad ti ovako sediš za stolom, a jedna stolica je prazna. Ili kao recimo u slučaju moje porodice, mog dede, samo jedna stolica je tu, a tri su prazne. Tako da sadašnje elite mi ne ulivaju poverenje da uopšte su pojmile gde ovo sve može da ode i gde klizi. Ali, da kažem, za sada, kako to sve izgleda, mislim, pričat ćemo naravno i o istoriji i o nekim tim vojnim elementima, kako je to se trebalo možda izgleda, kako sada izgleda. Jedina možda dobra stvar ili najmanje loša stvar, tako da kažemo, jeste što u odnosu na ratove, ne samo recimo trenutno pojas u Gazi, gde je apsolutno užasna situacija za civile, nego i onim ratovima na Bliskom istoku posle arapskog proleća, arapske zime, kako to volim da kažem, pa čak i našem nesrećnom građanskom ratu, broj civila je, žrtava civilnih je nešto niži u odnosu na, da kažem, na vojne. Dakle, tu postoji dalje jedan malo zazor i sa strane Rusa, pa čak i sa strane Ukrajinaca, koji vode račun o tome, znajući zapravo, o tome ćemo kasnije pričati, koliko su bili bliski jedni drugima.
Znači, neki istoričari, neki politikolozi ovaj rat nazivaju početkom drugog hladnog rata ili čak početkom trećeg svetskog rata. Znači, podeljeni su definitivno države u svetu, ali pre toga hoću da te pitam, ti imaš i, da kažem nekog iskustva u vojnim naukama. Šta mi znamo kad se skine ta magla, fog of war, kad se skine, šta mi znamo, šta je sigurno, osim što je definitivno jedan izuzetno ozbiljan rat u toku, kako to tehnički ti vidiš, ko tu pobeđuje, ko tu gubi, nesporno je šta će biti sa Ukrajinom i pre svega sa Ukrajinom, ali kako ti ovo izgleda sa vojne strane?
Sa vojne strane, kada pričamo o tehnologijama, mislim da ljudi nisu ni slutili da ćemo se vratiti na neko frontovsko, rovsko, gde je opet artiljerija jako bitna, gde je prosto neko naoružanje, princip vođenja rata koji je sličniji nekom od pre 40-50 godina. Naravno, tu je stvari sa dronovima, dakle, to je više neki, da kažem, bitan element rata, i spoljno politički, ali ovako, ali očigledno nije odlučujući. Dakle, ono što je odlučujuće, to će biti pre svega ekonomska spremnost dveju zaraćenih strana da izdrže taj rat i volja ljudi da budu u tom ratu. Sad kažem, dronovi, recimo, kad dotakli smo se toga, to je jedan malo, da kažem, moderni, vojarski element, da mi sada gledamo mesecima, pa još malo će biti 2 godine, vojnik je u rovu, ranjen je, on se moli iznad, bacaju bombu na njega, drugi vojnik čuje da je dron, pokuša da ga pogodi, nestane mu municije, pa baci pušku, navije će ga oboriti, naravno to ne uradi, pogine, ili prosto to su neke stvari, to nekako vuče ljude da gledaju, ali daleko od toga da prosto, naravno, pogledam i ja, mislim, ljudi se ovako interesuju šta se dešava, taj neki element je možda nova stvar, ono što nije bilo ranije, to je možda počelo sa Zalajskim ratom, oni snimcima kako bomba pada, pa se oduševljavaju, kroz mali prozor uleće raketa, bravo i tako dalje, bilo je izraženo u Azerbejdžansko-Jermenskom ratu, tu su već prvi put te slike, kamere, dronovi imali ulogu ne samo u vojno-taktičkom smislu, nego i u propagandnom smislu, ali ovo sada je jedan rat prosto, kao što si rekao, kume fog of war, to je sada šta je provereno, šta nije provereno. U početku je bilo mnogo više ukrajinskih snimaka. Sa ruske strane oni su definitivno imali zabranu, osim Čečena koji su bili aktuelni, da kažem, prvih par meseci, koji su stalno objavljivali nešto. Onda u nekom trenutku su malo i ti dronovi se usavršili, znam na početku ruski dron kada leti, on nešto pogodi, šta je pogodio, sada već ovo imamo i tu. Dakle, neko procenjuje da i to bitan element ovog rata, svakako i da jeste. Očigledno ono što ljudi da kažu, neću reći ništa novo, svi su očekivali to da se ranije završi ovako ili onako. Rusi su krenuli sa nekih, pretpostavlja se, 200.000 vojnika na ogromnu državu, računajući malo i na element proruski, koji je bio naravno značajan, posebno u tim delovima gde su oni pokušali da uđu i iz Belorusije, i iz Rusije, i sa Krima. I to je prvih par dana rata delovalo, da kažem, posebno na južnom frontu, gde su relativno brzo, oni su došli do Hersona već prvi dan, pa se nešto malo na Antonovskom mostu stalo, pa je sledećeg dana već ušli u Herson bez ispaljenog metka, krenuli ka Nikolajevu. Sa druge strane, naravno, ono što treba da kažemo, što ljudi treba da znaju, to je da rat ne traje od februara, on traje od 2014. godine. Dakle, kada govorimo o frontu u Donjecku ili Lugansku, tu su već bile utvrđene linije i tu je možda bilo sigurno u početku i najmanjeg napredovanja. Kasnije to je nešto malo više, to što prosto otvaraš front i sa severa, posebno na Luganskom delu fronta, skoro cijela Luganska Narodna republika je oslobođena. I dan danas, posle one kontraofanzive Ukrajinaca, ja mislim da nekih 77-78% LNR-a je u ruskim rukama. Rekao sam oslobođeno, osvojeno, kako god to ljudi smatraju. Tako da, međutim, očigledno, taj element Blitzkriga nije urodio plodom. Mislim, de facto, Harkov koji se nalazi, ja ne znam, sigurno na manje od 50 km od granice, možda i manje od toga, koji je pritom bio proruski grad, kad gledamo rezultate izbora. Znači, prosto rezultate izbora u 21. veku nam pokazuju jednu, kažem, liniju, čak možemo da povučemo i nekakvu liniju fronta tu. Harkov je bio proruski grad. Bili su neki elementi, naravno, i proukrajinski, bili su navijači metalista, koji su bili, kažem, malo poznati kao jedan deo njih, kao nacisti koji su tu nešto samo organizovali. Harkov, recimo, nije pao. Svi su očekivali, ja sam očekio će Harkov da relativno brzo dođe, on nije došao u ruski ruk. Iako je 2014. recimo bilo 100.000 ljudi na demonstracijama tamo, kada je sve ono krenulo, o čemu ćemo posle pričati, ja ne znam gde su ti ljudi sada. To je sad pitanje za Ruse. Dakle, ako si već rešio da voziš u to, kada je to trebalo ući, da li posle od 10 ispaljenih ljudi, kada verujem da bi taj proruski sentiment bio mnogo jači, ovako je ostalo nekih 8 godina Ukrajincima, prosto i ljudi naviknu se i na rat, imaš određenu vrstu indoktrinacije i mislim da Rusi nisu očekivali takav otpor. Ukrajinski vojnik je slovenski vojnik, on se dobro bori, on je hrabar, tako da tu ne možemo da kažemo da... Prosto to je kao ona scena sa Austro-Ugarskom 1914. kada govorimo o Drini, pa predajte se, mi Srbi se ne predajemo, kažu, odgovore ovi naši u svetloplavim uniformama, našima u tamnoplavim uniformama, svim uniformama.
Znači oni imaju taj kozački gen i jedni i drugi.
Jeste, ako govorimo o tom delu populacije. I došli smo do toga sada, naravno, tu je bila gomila loših poteza sa strane Rusa, nešto manje loših poteza Ukrajinaca. Oni to je reše brzo, posebno recimo sa onim desantom na Gostomelj, gde su oni osvojili zapravo aerodrom naduba Kijeva, međutim nisu uspeli da uspostave vazdušni most. Očigledna ideja bila sa severa iz Belorusije i taj vazdušni most kada se uspostavi, da Kijev dođe u okruženje, da Kijev padne za 4 dana kako se dogovorilo i kako su, mislim, čak i na zapadu poneki verovali. To se nije desilo. I evo, nekih 21-22 meseca kasnije dolazimo do toga da umeđu vremenu se Rusi povukli iz Harkovske oblasti u potpunosti, napustili su Herson koji su nekako tako lako kao što su ušli, su napustili deo koji se nalazi zapadno od Dnjepra. Tako da sada imamo jednu frontovsku borbu gde mi mesecima pratimo ulicu po ulicu u Bahmutu letos ili sada šume u Kremene i da koje drvo će tu da bude osvojeno, koje neće, Avdivka, da li se okružuje, ne okružuje se, to tako traje. Da imamo čuvenu najavljenu ukrajinsku kontraofanzivu gde mi mesecima gledamo da li će Rabotino da padne, da li neće, šta se dešava tu, pa su ušli, pa su izašli. Dakle, prosto radi se sad o jednom ratu koji je rat iznurivanja, iscrpljivanja. I naravno Ukrajinci, to i oni sami kažu i to je poznato, zavisi isključivo sada od zapadne pomoći. Kad kažem zapadne, mislim pre svega na američku, delimično i zapadnoevropsku. I vidjet ćemo koliko će njihovo interesovanje da Ukrajinci odole, da ratuju sa Rusima preko sopstvene grbače, da koliko će to da traje.
Da li te iznenadilo to osjećanje Ukrajinaca za odbranu, za državotvornost njihovu? Da li misliš da su bili jako, jako u krivu ovi svi koji su smatrali da će tu za nekoliko dana da sve bude rešeno i da... Jer oni ipak sad stvaraju jednu naciju šta god da bude, ako bude nešto u pravcu neke njihove ili pat pozicije ili pobede, oni će definitivno stvoriti jednu ozbiljnu naciju, a pitanje nisu imali ni ranije. Zato bi ja sad volio s tobom...
Ako njih pitaš, oni stvorili sada naciju, oni kao nacije postoje
već... Nikako, ali da, ovo će je ojačati u svakom slučaju kroz borbu. Znamo da se nacije i kroz borbu itekako prave.
Da, pa to je ta razlika između 14. i 22. Šta je bilo da su ušli 14. Kažu, Rusija nije bila spremna. Nije bila spremna, u redu možda ekonomski, da. Nije se... Da li su, ne znam, dijamanti u Antwerpenu nisu bili još tu, nisu spremili narod svoje, kad govorimo o narodu, mislim na elite, da to baš neće moći tako da ide da kupuju fudbalske klubove po Engleskoj i tako. Pa ali eto, čekali su 8 godina, za tih 8 godina dete koji ima 10 godina ima prođe kroz osnovnu školu, pa srednju školu, pa vojnu obuku, pa indoktrinaciju, ima 18 godina i on hoće da ratuje sa Rusima, te što on nema, on osjeća da nema nikakve veze sa Rusima više, da prosto Rusi su agresori. Da. Odnosno, oni čak i ne kažu Rusi, oni kažu Moskoviti, to je isto istorijski bitan element koji vuče korene još od Bandere.
Ajde da se malo da se vratimo nekih 1000 godina. Godina u istoriju. I Rusi i Ukrajinci smatraju da je Kijevska Rusija ili Kijevska Rus, da je pra postojbina njihovih naroda, da je to prva ruska, to jest prva ukrajinska država.
Da, to je možda jedna od retkih stvari gde se oni ne spore i gde čak i istorijska nauka kaže da je nesporno, prosto da je prva država sa onim elementima koje državnost treba da ima u smislu teritorije, upravne vlasti, neke društvene podele.
Naroda.
Da je to bila Kijevska Rusija. Rusija danas i Rusija tada, odnosno Rus, kako se isto potencira, mi smo prosto na fakultetu i u školi učili Kijevska Rusija, ali koristimo taj termin, postoji mnogo termina tu, ali govorimo sada o Kijevskoj Rusiji. Prvo, sam postanak te države... To nije teritorija Ukrajine koju mi danas zamišljamo. Tu ima gomila nekih naroda koji tu lutaju ili žive, nomadi su. Imamo Hazare, imamo Skite, imamo Sarmate, imamo slovenska plemena. Tu su, ne znam...
I poljska plemena na zapadu.
Imamo pleme Poljani koje se nalaze na teritoriji Ukrajine, koji zapravo i nema veze sa onim Poljanima koji su kasnije bili u Poljskoj. Imamo vikinške, neke, imamo ugrofinske narode, imamo turkijske narode... Međutim, ono što je da kažem sigurno, da postoji taj istočno-slovenski element, kako god mi zvali sada taj narod, naravno to vreme to je narod, dakle ne možemo govoriti ni o nacijama, ali da je došlo dakle do ujedinjenja slovenskih plemena, da istorijska nauka i čak izvori ne samo zapadni, nego prosto i ruski, govorimo recimo o Nestorovim hronikama monaha Nestora, povest davnih vremena, ja mislim da se zove, gde se kaže prosto da su u tim nekim međusobnim sukobima oni pozvali jedan varjaško pleme. Kad kažemo varjazi, to je zapravo slovenska verzija vikinzi, dakle govorimo o Skandinavcima, gde je došao Rjurik, gde je on, da kažemo, ujedinio ta plemena, on, odnosno varjazi, gde su ujedinili slovenski narod i malo po malo počinju da se formiraju obrisi jedne države, od Rjurika, pa Olega Veštog, koji je njegov naslednik, takođe...
Rjurik je u Novgorodu, a Oleg je u Kijevu. I to je ključno, ali je to sve dinastija Rjurikovića, koja će vladati dalje Rusijom do 16. veka.
Tako je, da. S tim što ne bude zabune, dakle, Sloveni su bili u Kijevu i pre toga, i pomenju se neka dva, ne znam, vladara, ne mogu ni setiti imena, možda ćeš ti moći da se setiš, koji su čak opsedali Carigrad pre toga, koji su pokoreni od strane Rjurikovića. I nakon toga, dakle, u Kijevu se uspostavlja centar Rusije, Kijevske Rusije, Rusa, i odatle se posle on širi sve do nekog, da kažemo, 12. veka kada ovaj, dolazi do krize i kasnije do raspada Kijevske Rusije. Tako. Ali ono što je bitno za identitet, i jedni i drugi svoj identitet vuku odatle, i da kažem istorijski i duhovni, dakle imamo ključni trenutak, to je prihvatanje hrišćanstva od kneza Vladimira Velikog, gde je 988. i tu su malo sporne godine, kaže 89. 80, 90. Ali uglavnom to je taj period. Gde nakon toga, ovaj, i tu sad dakle, postoje razne priče, ovaj, tipa da su kod njega dolazili jevrejski emisari, rimokatolički, pa nudili da se on na kraju opredelio za neku grčku delegaciju, jer je on s njima mogao da razgovara o filozofiji, sad ne znam zaista kako. To je jedna od, da kažem, verzija što se može naći u izvorima. De facto, dakle, Rusi primaju pravoslavlje, što je ključan trenutak, ovaj, i ključan trenutak i za kasnije dešavanje i sadašnje dešavanje. I nakon toga, dakle, imamo jednu ovaj, uspostavljanje države, da njegov naslednik posle Jaroslav Mudri donosi prve zakone i, dakle, imamo obrise prave
države. To je vrhunac Kijevske Rusije, 11. vek, 12. vek je već fragmentacija na oblasti, na udeone kneževine, svakom sinu, svakom bratu i to tako nesrećno dočekuju 13. vek i mongolsku najezdu.
Tako je, ali samo da se vratim na kada govorimo o rusko-ukrajinskom sukobu identitetu, ono što recimo ljudi većinom ne znaju, to je da onaj čuveni grb koji se nalazi ovaj na njihov državni grb ili na uniformama, ko prati više.
Trozubac.
Tako je, to je zapravo grb Vladimira Velikog i njegovih naslednika. Ima tu više tih verzija, one su slične, ali to je dakle grb. Oni vuku svoj identitet odatle i kada bi pitao sada nekog Ukrajinca, on bi rekao, mi smo zapravo Kijevska Rus, to je naš drevni naziv, ono tamo prosto oni nisu Rusi.
Tu sad dolazi do podele u historiografiji na ukrajinsku varijantu ili ukrajinsku teoriju koja ne dozvoljava Moskovskoj Rusiji, da kažem, istorijsko pravo na Kijevsku Rusiju, je li tako? Oni smatraju da je to sad postala jedna druga država, da je ona više istočnjačka, da je ona više severno ustrojena i da tu sad dolazi, kao što i jeste, do jednog centra sa Moskvom, koja će kasnije biti sedište, jel tako, i koja će širiti svoju teritoriju da bi došli do Ruske imperije ili kasnije do carske Rusije. Jel kažemo, to je, jedno je Kijevska Rus, pa onda Rasijska imperija i onda Rasija, tako da tu ko detaljnije je upoznat sa tim izrazima, ima razlike. Ta razlika se teško u prevodu.
U akcentovanju se to osjeti, da, ali što hoću da kažem, recimo Moskva je kasnije osnovana. Jeste Moskva osnovana krajem 12. veka, 1180. neke godine, sada ne mogu da se setim, znao sam to naravno, ali Moskva je osnovana tako što stanovništvo Kijevske Rusije polako pomeralo ka severu i ka istoku i svojih nekih pre svega ekonomskih razloga, bezbednostnih razloga, dakle sa
juga. Političkih, da.
Tako je, politički, narod, bezbednosti, kao bi rekao, bili su ugroženi, idu na, osniva se, recimo, imamo i, kad govorimo o divnim knježanjima, Vladimir, imamo deo oko Galicije, da imamo kasnije čak i kraljevinu, Galičku kraljevinu, koja je bila pre toga kneževina, prosto dolazi do pomeranja stanovništva. Ja ne vidim sada zaista da moskovski Rus ne vuče poreklo od kijevskog Rusa, ako govorimo, odnosno od kijevske Rusije. Imaju Ukrajinci taj argument, naravno, imaju Rusi svoj argument, mislim, malo ima tu posebno u moderno vreme i nekih, rekao bih, primesa rasizma, da su Rusi Azijati sa kosim očima, mi smo Evropljani. Rusija, apsolutno, dakle, ako to govorimo kasnije, kroz istoriju, prosto gledamo i saradnju, gledamo, ne znam, cara Aleksej koji je kada je Kromvel ubio svog vladara, on je napravio potpuno jedan haos, on tu prekida trgovinske veze sa Engleskom, da ne govorim sad o Petru Velikom i njegovim vezama sa Evropom, da ne govorimo o Katarini kasnije. Prosto, dakle, veza direktna Rusija i Evrope je tu.
Nesporno je.
Kulturološki postoje razlike i u društvenom uređenju, postoje razlike, dakle, i religijske, ovaj, kao i kod nas u ostalom, ali ne možemo reći da su, ako da upotrebim ukrajinsku tu, distinkciju, da su moskovski Rusi Azijati, a da su kijevski Rusi, odnosno Ukrajinci, pravi Evropljani.
Znači, dolazi do uništenja Kijeva od strane Mongola, to se smatra s ključnim jednim periodom, kada dolazi do fragmentacije te kijevske Rusije i sad pojedini delovi te oblasti, te teritorije idu, da tako kažem, svojim nekim putevima. Imamo taj istok i sever koji će kasnije postati Moskovska kneževina i kasnije Rusko carstvo. Imamo jug koji će biti, on je isto sa stanovništvom dosta različit od zapada i istoka, tu su, jel tako, Tatari, oni će biti jedna vazalna kneževina Osmanskog turskog carstva, jel tako?
Samo da pomenem, taj period smo preskočili, vrlo je zanimljiv, ali bit će kasnije prilike, ne mislim o ovoj emisiji, nego možda neko drugi, bili tu Hazari su bili, dakle, i ovaj prvi slovenski vladari u Kijevu su plaćali danak Hazarima. To je isto bitno kada govorimo o krimskim Tatarima i njihovom poreklu. Njihovo poreklo je zapravo izmešano tih različitih turkijskih naroda, čak i poreklom iranskih naroda koji su se tu zadesili.
Ali jako bitno, oni su jevrejsku veru prihvatili. Zato su ti Hazari značajni, toliko njih više nema, i razne su teorije.
Da, postoje, da, različite, šta su istorijske, utopije ili narodi, ne znam,
da,
tako je, teorija zavere, čak možemo reći. Tako.
Da, da, sve što je nejasno.
Zanimljiva je priča, ali pošto smo ograničenog vremena, treba doći do 21. veka, da kažem, da se ne zadržavamo tu puno.
Znači, jug
svakako
je...
Svakako imamo udeo one kneževine, imamo već sada, da kažem, pritisak i katolicizma na to da dođe do promene vere, pa tako, recimo, Papa Inocentije treći, koji je dao krunu i našem Stefanu Provenčanom, recimo galičkom knezu nudi krunu, on to odbija, međutim njegov sin to kasnije, govorimo, dakle, već posle mongolskih osvajanja, Mongoli su ušli u Kijev 1240. Tako. On to prihvata i, kako se to drža, zove kraljevina Rusije. Mislim, prosto to je, on je dobija titulu kralj Rusije. Zanimljiva je stvar sa tim kneževinama, naravno u nekom trenutku procena je da je bilo bukvalno oko 25 zasebnih državica koje su nastale od Kijevske Rusije. I naravno sada imamo to, nisu sve bili na teritoriji današnje Ukrajine, neki su bili na teritoriji današnje Bjelorusije, pa i Poljske, pa i današnje Rusije, ali prosto vidimo koliki je taj uticaj i duhovni uticaj kada govorimo, dakle nismo pomenuli snimanje Kijevsko-Pečevske lavre, koja je jako bitna, koja je i sada predmet sporanja, govorimo o istoriji sukoba, predmet velike sporanja Ukrajinaca i Rusa, ko polaže pravo na to, taj manastir je zapravo osnovan polovinom 11. vijeka od pećina koje se tu nalaze, dakle Pečarska, Kijevsko-Pečarska lavra, Pečarska znači pećina, dakle bio je monah, ja mislim da se Antonije zvao, koji je tu video te pećine, onda je tu boravio, pa su njegovi učenici počeli da kopaju dublje te pećine i zapravo danas imamo i gornju i donju lavru, gde su donji deo zapravo čitav jedan niz katakombi pećine da su se monasi molili, a onda se imamo i manastir Svetog Uspenja i tako dalje, gde imamo gornju lavru. Dakle, to nije jedna zgrada, kako ljudi misle, to je čitav jedan kompleks različitih zgrada, tunela, pećina i velika svetinja i za Ruse i za Ukrajince. I to je, da, naravno, videli smo to i letos je bilo aktuelno, predmet sporenja i još jedan kamen, da kažem, u cipeli tih loših odnosa Rusa i Ukrajinaca sada.
Ajde da kažemo, znači, 14. vek je ključan zato što taj zapadni deo današnje Ukrajine, pre svega Galicija, dolazi pod vlast Litvanije. Kasnije Litvansko-Poljskog Commonwealtha, kako da ga zovemo. I faktički oni tad postaju deo te centralne ili ti zapadne Evrope. Pre svega verski, zapadna Evropa kao svakako katolička, ali polako to dolazi do stvaranja nekih, da kažem, pokušaja unije, pokušaja pokatoličenja ili, kako da nazovem, bliske saradnje sa katoličkom crkvom.
Tako je, dakle imamo, to se proteže taj utisak i do današnjih dana, dakle imamo i deo koji su katolici, ima to čak nešto i protestanata, ima veliki deo unijatelja ili ima i grkokatolika, tipa Banderin otac je bio sveštenik, ali on je bio grkokatolički sveštenik.
Dakle,
tako da taj element je jako bitan u razvoju, da kažemo, neke ukrajinske zasebne državotvorene nacionalne misli, jer njih nekako ni na zapadu nisu gledali kao, da kažem, sebi ravnopravne. Naravno, već su bili udaljeni od da kažemo, Moskovske Rusije i tu počinje razvoj jedan neke misli, ideje o tome da postoji zaseban narod. Ta ideja će naravno kasnije jačati, nekada i slabiti. Po meni, recimo, kada govorimo o zaporoškim kozacima i o Zaporožju, sad su malo skočili unapred, ali tu je možda neki koren današnje moderne ukrajinske države, bar po meni, u smislu te neke posebnosti i zasebnosti, da ti istovremeno ratuješ i sa Poljacima, sa Rusima pregovaraš, imaš neke obrise autonomne oblasti, pa nekada čak i države, zavisno koliko je Rusija ili koliko su Poljaci bili jaki, i tu je prosto, dakle, isto neki začetak državnosti, a to je tačno i teritorije koja je danas sporna.
To je današnja centralna i južna Ukrajina, je li tako? Donski su kozaci na Donu, a zaporoški su na Dnjepru.
Su na Dnjepru. Dakle, ono što je... I naravno, tu sad imamo čitav jedan niz. Imamo prvog hetmana Bogdana Hmeljnickog, koji govorimo sada o sredini 17. veka, da ne bude zabune za naše gledaoce. Gde je on u nekom trenutku, ti zaporoški kozaci postoje ranije, dakle još od kraja srednjeg veka, oni su tu neka skupina koja, da kažemo, pomalo nekad i najemnička, ali ne u smislu poslušnih najemnika, nego malo na svoju ruku, pa dakle oni su tu često udarali i imali problemi sa Tatarima i sa Mongolima, imali su problemi i sa nekim uređenjem, i Poljaci koji, kako si to rekao, u to vreme Poljsko-Litvanska unija, vlada, to je trajalo, imamo drugu uniju već u to vreme. Prosto gledaju nekako da ih iskontrolišu. I imamo tog prvog hetmana Bogdana Hmeljnickog koji diže ustanak protiv Poljaka. To je dakle bio jedan događaj koji je bio nešto novo do tada. I uspešan ustanak diže. U nekom trenutku, dakle, to je malo oslabilo i on se okreće Rusima i traži pomoć od Rusa. Koji su naravno govorimo sada o carskoj Rusiji, više nije Moskovska kneževina, koji mu pružaju tu pomoć i nakon toga dolazi dogovor o nekoj podeli. I ta podela, kada pričamo o njoj, ona može biti aktuelna i danas. Dakle, kada gledamo neke mape gde se nalaze, kako je to mirno dogovoreno, gde se što nalazi, tu je zapravo je Dnjepar granice.
To je čuveni Perejaslavski ugovor, tako, 1654. godina, gde je cela istočna Ukrajina u Ruskom carstvu, a zapadna, rekli smo, Poljsko-Litavski Commonwealth, jug je posebna priča do sledećeg veka, i zapamtimo taj datum 1654. zato što tri veka kasnije ćemo videti zašto je on značajan, zato što će Hruščov, to jest za vreme SSSR-a, tada će Krim biti dat Ukrajini tri veka posle tog Perejaslava. To je jako značajan ugovor i on i dalje jako velike kontroverze nosi. Recimo, skoro sam gledao kad poljski predsednik ili premijer priča sa Zelenskim i kaže mu, kad pobediš Ruse, da u Perejaslavu potpišete mirovni ugovor. Tako da to dovoljno govori koliko je istorija utiče i na današnje događaje u tom delu.
Utiče, naravno, mislim, po meni nije bez veze, sada da počnem paralelu digresije jedna na nas, nije bez veze, 99. u Kumanovu potpisan sporazum kojim je Srbija predala svoje vojne i policijske nadležnosti na teritoriju. Dakle, zato što smo u Kumanovu 1912. zapravo došli konačno vojno i oslobodili teritoriju Kosova i Metohije. Tako da nekome je to palo na pamet, nije bez veze Kumanovski sporazum. Tako da isto tako je to ta primedba poljskog predsjednika. Inače, da kažemo to i ljudima, kada već govorimo, nije vezano za Ukrajinu, ali Poljaci su osvojili Moskvu par decenija pre toga. Dakle, ljudi to ne, prosto nisam siguran da li koliko ovde znaju, ali Poljaci su držali Moskvu u jednom trenutku.
To je čuveno smutno vreme.
Smutno vreme, tako je.
To je čuveno smutno vreme, kraj 16. početkom 17. veka, kraj dinastije Rjurikovića
I nakon toga dolazak dinastije Romanov, koja će biti sve do 1917. 18. godine.
Tako je. I ajde da kažemo sad znači tu je, sad imamo taj 17. vek, tu je Ukrajina podeljena na faktički dva, suštinski na tri dela, ako računamo i današnji Krim i Zaporožje i Hersonsku oblast. I u svakom slučaju, Rusija je tad država u ekspanziji, u napredovanju, a Poljska u svakom slučaju je država koja je, što kažu, na meniju, koja će krajem 18. veka doći do one tri podele Poljske i u isto vreme će Katarina osvojiti od Turaka, od Tatara, Krim i taj deo južne Rusije i faktički tada ta oblast ponovo dolazi, da tako kažemo, pod vlast Rusije i tada se stvara nešto što se i danas provlači kao tema, Novorusija.
Da, bio je prethodni period kada je Moskovska kneževina u trenutku držala opet Kijev, ali da kažemo od vremena Katarine, ta teritorija je danas sporna, pripada apsolutno ruskom carstvu i ona osniva tu niz gradova. Imali smo skoro, ja mislim da je to bilo pre nekih godinu dana, rušenje njenog spomenika, ako se ne varam, Dematovaćeš me, ali mislim da ne u Odesi. Ona je osnovala Odesu, dakle, jedan potez ovako malo, ali to kažem, to je ratna ta psihoza, čak i oni koji bi trebalo da razmišljaju o posledicama tih nekih stvari i rušenju spomenika, nisam siguran koliko to promišljaju u tom trenutku, da se ti recimo odričeš Katarine, koja je bila, kažem, Nemica, nije ona u tom smislu ni bila sada da je radila na rusifikaciji Ukrajine, kako se to govori. Da ne govorimo o rušenju spomenika Drugog svjetskog rata, to je posebna priča. Ali da, dakle, od Katarine imamo tu carsku i u tom periodu, ti si rekao Nova Rusija, recimo u tom periodu ne postoji termin Ukrajinci, već se govori o Malorusiji ili Malorusima. I to je period, to je termin koji se zadržao sve do, da kažemo, do nekog do kraja 19. veka u toj carskoj, ruskoj terminologiji. Danas i Ukrajinci doživljavaju ponekad i pogradno, ali u tom trenutku ona imala pogradni kontekst, ja verujem. Da kažem, ideja neka je bila kao kod nas, recimo, troimeni narod, da kod njih su zapravo i Rusi, i Belorusi, i Ukrajinci zapravo jedan narod.
Velika, bilo... mala i Belarus.
Tako je, tako je.
I kažemo tri podele Poljske i faktički gotovo cela teritorija današnje Ukrajine je pod ruskim carstvom. Nije samo ovaj skroz zapadni deo, Galicija, Karpatska oblast i Bukovina. Ona je faktički u Austrijskom carstvu, kasnije u Austro-Ugarskom carstvu.
Tako je, tako i tu, dakle, to je isto bitno za formiranje kasnijeg. U tom periodu, recimo, javlja se i pomen Rusina, što je zanimljivo, dakle, kao ne... Ukrajinci baštine kažu da su to jedan narod, međutim, u tom trenutku javlja se pojam Rusina kao zapravo ljudi istočnih Slovena koji žive tim teritorijama i evo dan danas imamo čak i nacionalne manjine, pa i kod nas, neko kaže nisam ja Ukrajinac, ja sam Rusin, neko kaže ja sam i Ukrajinac. Prosto to je sada, da kažem, istorijski se, kada govorimo o identitetu, imamo i pojavu toga, treba reći.
Kod nas su Rusini priznati kao narod i koliko znam, u svim drugim državama su priznati, u Mađarskoj i u Slovačkoj, ali nisu u Ukrajini. To je onako tabu tema. Da li su oni deo ukrajinskog
naroda? Prosto njima je tema da su oni deo ukrajinskog naroda, sad istorijski da su oni bili malo i tlačeni, da kažemo tamo, da su njih ubeđivali da su oni Rusini. To je sada, ali da kažem, sam termin Ukrajina, opet govorimo sada o identitetu nacionalnom, posebno što obično narod u tom trenutku osjeća, govori sad 16, 17, 18. vek, da li sam ja Rus ili Ukrajinac, mislim da to nikome nije bilo na pameti u tom trenutku.
Vera je ključna.
Vera, naravno, i preživljavanje, kada govorimo o običnom narodu, kada govorimo o feudalcima i o vladarima, dakle, proširenje političke i ekonomske moći. Hteo sam da kažem da je suštinski te sam termin Ukrajina poput naše krajine. Dakle, mi imamo Bosansku krajinu, imamo Vojnu krajinu, imamo i Negotinsku krajinu. Dakle, to je neki kraj koji se nalazi na kraju nečega. tako isto je etimološki, dakle, Ukrajina zapravo predstavlja kraj neke države ili nekog naroda, tako da bi zapravo, kad to govorimo o tome, to je kao kod nas, kad bi postojalo sad krajišnici kao narod, da kažem, da se razvijao krajišnici, imamo sad krajišnike kao narod i kao državu. Dakle, etimološki, kad govorimo o Ukrajini, to je koren reči, nesumnjivo je, prosto njima niko ne može da oduzme pravo da ljudi se izjašnjavaju kako hoće. Istorijski, dakle, postoji jedan zaseban put njihov. Danas je to naravno gotova priča. Dakle, ja po meni, kada je neko ubeđen da je nešto, jalov je posao nekom sad objašnjavati, znaš, istorijski, to nije bilo tako. Svakome treba priznati pravo da se izjasni kako hoće, ali prosto mi kao to neutralni, da kažem, negdje ovde razgovaramo, konstatujemo samo neke istorijske činjenice. Prosto da. Tako, dakle, etimološki Ukrajina je u kraju nečega.
Da. 19. vek je, znači rekli smo, većina Ukrajine pod Ruskim carstvom, ali zapadni deo je pod Austrijskim carstvom. To svi i ukrajinski istoričari potvrđuju da je većina naroda koji bi se tad smatrao Ukrajincima, prost narod sa sela koji obrađuje zemlju, koji nema neke intelektualne elite, ljudi koji se bave naukom, koji se bave kulturom, koji su u politici, oni pričaju ruski, oni pričaju poljski, oni pričaju nemački, ali već tada kreće jedan nacionalni ili narodni preporod, pre svega u tom zapadnom delu, sa piscima Tarasom Ševčenkom, Ivanom Frankom i pre svega sa istoričarima koji govore da je taj ukrajinski narod ipak jedan poseban narod. I tu sad možda ima malo i politike u smislu sad jedna protivteža Rusima. Sad ne znam kako ti na to gledaš, kako ti...
Mislim da je, dakle, taj pokret, ne mislim da su bili instruisani sada na zapadu protiv Rusije. Da. Prosto u nekom trenutku se osetila ta, kažem, zasebnost, kao kada govorimo mi sada da li sam ja kao Zemunac ili ne znam, neko iz Vranja, da li smo kulturološki, svako ima neke svoje običaje, ali u to vreme, kada govorimo o 19. veku, to je prilično raznoliko i verujem da su neki zaista ti istoričari, recimo, koji to sa tom pričom koja je išla, pa i sa književnošću, ide se ka toj nekoj zasebnosti. Naravno, Rusija gleda da guši to. To je bio osnovni motiv, dakle, države koja nije bila puno taktična, da kažemo, nije tu bilo neke velike diplomatije kada govorimo o 19. veku, državi na unutrašnjem planu, nije bilo čak ni prema Rusima, dakle, to je ono što se zamera, da kažem, slabljenje uticaja kasnije, posebno posle Krimskih ratova, ta neka nesposobnost da se prihvati neminovnost prilagođavanja modernom vremenu i trenutku. Eto, to je i to je ono što je u nekom trenutku dovelo i do kraja te države koje pričamo kada govorimo o Ruskom carstvu.
Da, smatra se da je jezik jedan od ključnih činilaca za jedinstvo države i zato su, što kaže, zvanični jezici, zato se insistira u Rusiji na ruskom, u Austriji na nemačkom, a kasnije u Austro-Ugarskoj i tekako se u mađarskom delu insistiralo na mađarskom jeziku kao na državnom jeziku. Došli smo otprilike do prvog rata, je li tako?
Ako ćemo reći da je Kijevska, sa stanovišta Ukrajinaca, da je Kijevska Rusija bila njihova država, dobno je njihove državnosti, kratkotrajne, ali dobno je njihove državnosti, dakle, kada je u jednom trenutku Ukrajina bila nezavisna država, dakle, to je nije trajalo dugo, ali prosto oni su bili, dakle, pokret koji je, kada si govorio o istoričarima, 1917. godine gde dolazi do osnivanja njihove države.
Dakle, to je ključno.
Da.
To je ključno. Znači, pre 1918. nema ukrajinske države u tom smislu kako je mi danas vidimo i danas gledamo.
Tako je. Onda, ako sad nećemo da zaporoške kozake i njihove teritorije da tako da karakterišemo,
da,
ili ne znam.
Pod tim imenom nema, ajde da tako kažemo.
Tako je, to je sigurno.
I onda dolazi Prvi svetski rat. Na teritoriji Ukrajine su borbe između ruske carske vojske i pre svega Austro-Ugarske, ali naravno i nemačke trupe su tu. tu su razna pobede i porazi i Rusa i Austro-Ugara i na kraju, ajde da kažemo, dolazi do prevrata februarskog pa oktobarskog, metež u Rusiji, narodi se bude, traže neku vrstu samostalnosti, nezavisnosti, da ne ulazimo sad u tu čuvenu 1917. godinu, to bukvalno može po mesecima da se prati.
Šta se dešavalo i kako se to sve okrenulo?
Kako se to sve okrenulo?
Kerensku pa nadalje.
Ali ključno je možda Brest-Litovski mirovni pregovori, prvo pregovori, gde sad prvi put Ukrajinci istupaju sami. Oni neće da budu deo delegacije sovjetske, tada već Rusije, i oni sami sklapaju ugovor sa Nemcima i Austro-Ugarima.
Tako je, i onda imamo i rat, dakle, posto ga Ukrajinaca, ali ne sa Rusima, nego sa Poljacima, gde je Lvov bio predmet, dakle, čiji će Lvov biti, recimo. Dakle, nije baš sad da kažemo da je to čisto neki Poljaci tvrde, recimo, to je od uvek bio njihov grad, nije baš bio Lvov od uvek njihov grad. Ali, dakle, tu imamo taj rat, recimo, kratkotrajni između Ukrajine i Poljske, koji je na kraju rešen mirnim sporazum, dakle, posle revolucije, to treba isto reći, Ukrajinci dobijaju prava, formalna prava, isto kao i ruski ili beloruski deo, dakle, oni postaju republika, koja ima pravo učešća, i mirom 1922. godine nađen je, dakle, rešenje rat sa Poljacima u tom trenutku.
Ali samo bih hteo da se vratim malo na 1918. 19. i 20. da se vidi taj galimatijas, koliko je tu interesa, koliko je tu raznih vojski, koliko je tu ideologija prošlo. Znači, u tih nekoliko godina mi na teritoriji današnje Ukrajine samo imamo, znači, tu proglašenu Ukrajinsku narodnu republiku.
Tako je.
Pa onda pobeda u smislu da je Sovjetska Rusija priznala faktički nju Brest-Litovskim mirovnim ugovorom, pa oni funkcionišu tu uz Nemačku, pre svega i Austro-Ugarsku pomoć, pa onda nestaje te Nemačke, kako Nemačka gubi Prvi svjetski rat krajem 1918. Oni se povlače, tu je tada na sceni čuveni hetmanat ponovo, pa iz njega, pa borba traje između njega i još radikalnije te ukrajinske struje sa njihovim vođom Petljurom. I opet, znači, tu imamo sad, bore se protiv belih, bore se protiv crvenih, bore se međusobno razne struje u ukrajinskom društvu, bore se sa Poljacima, pa imamo Zapadno-Ukrajinsku narodnu republiku, to je ovaj deo oko Karpata i u Galiciji, koji se isto bore sa svim svojim susedima. To je ta, ljudi misle da je 1918. potpisano primirje u Kompjenju i da su stali sukobi, da su stale borbe, ali cela 1919. cela 1920. to su, cela istočna Evropa gori, to se ne zna ko protiv koga, svaka država se...
Tako je, kreću i revolucije, imamo građanski rat, naravno, koji pominjamo i Ukrajini, i u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu kasnije, to je, mislim...
Revolucija je u Nemačkoj, ljudi, ne znam koliko je, revolucija je u Mađarskoj.
Tako je.
Sve ove Baltičke republike međusobno se sa Poljacima, Poljaci ratuju sa Nemcima, sa Ukrajincima, sa Belorusima, sa Litvancima, tako da tu nekoliko, u tom haosu ipak Ukrajina dolazi, da kažem, pod vlast sovjetske Rusije, i kasnije će ona biti jedan isto jako značajno 1922.
Ja čak i ne bih rekao da je ona došla pod vlast sovjetske Rusije. Ja bih tu rekao da je ona tu formalno pravno bila ravnopravni partner sa Rusijom sovjetskom i sovjetskom Ukrajinom. Dakle, nema tu sad nekog... Kada govorimo o ustrojstvu države, ne mislim da su, mislim, prvo u to vreme kada govorimo o bolševičkoj vlasti, kod njih je nacionalnost kod nekih je zaista deveta rupa nasvirali i kod nekih to sad da li je Stalin kao Gruzijac, da li on smatrao da treba dati prednost Rusima, govorimo o kasnijem periodu, ili Lenin koji prosto isto ne možemo reći o
Lenin. Lenin sigurno
Lenin
nije bio
kao neki ruski nacionalist. Tako je. Tako da ja mislim da je kroz tu priču da se išlo na pacifikaciju tog pitanja koje je bilo sporno, ukrajinske zasebnosti u odnosu na Rusiju, gde je nova ideologija da više drugovi nemamo više nacije, to je ostatak buržoaskih tendencija i kapitalista tlačitelja, mi smo svi radnici, mi smo prosto slobodni sad.
Svakako Sovjeti idu u drugačiju podelu države u odnosu na carsku Rusiju. Znači oni ukidaju tu te gubernije i stvaraju te oblasti, krajeve, pre svega republike. Tako da, zato je tu ključna 22. godina. Zato što se Sovjetski savez se formalno, pravno osniva tako što potpisuju ugovor o savezu Ukrajinska, Beloruska, Ruska i Zakavkazska
tako
Sovjetska
današnji,
republika.
Tako je, današnji Gruzija, Armenija i Azerbejdžan.
Tako da. Je. I tu će opet istorijska paralela da se povlači 1991. kad u Belovešerskoj pušći se vođe sve tri republike formalno raskidaju.
Tako je, ali da kažem na jedan miroljubiv način u tom trenutku, to je prosto...
Pa, znaš, 90-ih su...
Ja mislim da se malo i Ukrajinci iznenadili kako su dobili nezavisnost u tom smislu da nije bilo nekog otpora. Eto, to je...
Pa smatra se da van Baltičkih republika koje niko nije mogao da zaustavi u nezavisnosti od Sovjetskog saveza, da ni jedna druga...
Da, samo što kažem, njihova državnost ipak bila malo novijeg datuma, u smislu one su bili nezavisne države pre toga, one su tek postale...
Jesu, između dva rata su bili. Ali u svakom slučaju svi se slažu da Baltičke države niko nije mogao da zaustavi u nezavisnosti, u odlasku. A ove druge države nisam siguran da je Kirgistan i da je čak i Ukrajina nešto narod pretrao. U krajnjem slučaju narod je i glasao 90. da se sačuva taj savez država.
Tako, otišli smo mnogo napred, moramo da se vratimo malo i ono što je aktualno ovih dana, sada kada govorimo o Sovjetskom savezu i upravi i ruskom i ukrajinskom tumačenju istorije i njihovog međusobnog odnosa. Imamo, ono što je pitanje, čemu se izjašnjavaju parlamenti poslednjih godina, dve, to je pitanje holodomora, gladomora, kako bismo sad to preveli na srpski konkretno. Da li je pitanju planirani genocid na ukrajinskim narodom, da je ideja bila rusifikacija teritorije Ukrajine i da tu zapravo sad Ukrajinci kažu da taj događaj bio jako važan zato što je tada naseljena gomila kažem, proruskog stanovništva, neka kažu i azijatskog stanovništva, ostalo...
Posle holodomora.
Tako je, zato što je praktično, ono što jeste sigurno, opet rusko tumačenje jeste da imamo situaciju, govorimo o periodu 32. 33. godine, imamo situaciju da Rusi kažu, prosto ruski, naučnici, istoričari, oni tumače da...
Glad je bila u celom Sovjetskom savezu.
Nije bila, glad je bila izražena u Ukrajini, bila je izražena u delu Kazahstana.
Kaže, trećina Kazahstana je pomrla.
Tako je, bila je izražena u teritoriji Kazanja. Ali onda Ukrajinci kažu da, ali to su sve teritorije gde su zapravo Ukrajinci otišli zato što su mi bili poljoprivrednici i de facto, oni koji su gladovali su bili poljoprivrednici koji su bili obuhvaćeni, da kažemo i za gledalci, sad mi smo krenuli ovako našu priču, ali holodomor ili gladomor jeste zapravo bila prisilna kolektivizacija ne samo zemlje, nego i prinosa gde je država odredila, govorimo o Sovjetskom savezu, govorimo o Staljinu, govorimo i o ukrajinskim komunistima, sovjetima, gde su rešili da prvo mora da se državi namiri deo, tri druge povećan taj državni deo koji se mora dati, a ono što ostane, ali ti ne možeš da, ti nemaš svoje žito, ti da bi dobio pristup tom kolektivnom žitu, ti moraš da državni deo da se namiri, pa tek onda...
To su kolhozi i suvhozi, jel tako?
Tako je, tako je.
To mnogo ljudi ne zna. Oni su faktički bili zaposleni od strane države. Oni su radili na zemlji, produkte su morali da daju državi, a oni su dobijali platu za to. To ja u jednom trenutku
nisam... Tako je, to je kao neka mešavina do radničke klase i seljaka, ne znam kako to da tumačim, ali ono što jeste činjenica, dakle što jeste nesporno, kako god bilo tumačenje prorusko, proukrajinsko, mi nastojimo ovde objektivno, činjenica da su milioni umrli, da je Ukrajina bila devastirana, da je to bila katastrofalna odluka i po ekonomiju i po obične ljude i demografiju. Dakle, da imamo tumačenje od 2 miliona ljudi koliko je umrlo, to je dakle neko, da kažem, najliberalnije tumačenje u smislu da najmanjeg broja. Pa, recimo, Britanci tvrde 3 do 5 miliona, naravno sad se ide i do 7 miliona, pominje se čak i 10 miliona. Međutim, ono što jeste činjenice, to je u vreme Staljina nije bilo popisa stanovništva posle toga. Dakle, bilo je nekoliko neuspjelih popisa gde se bukvalno videlo da je Ukrajina toliko demografski, da je došlo zapravo do miliona, bit će nekoliko miliona manje. Ako se ne varam, ispravit će me posle u komentari oni koji to bolje znaju, ja mislim da je sledeći popis bio tek zvaničan 39. i da je tada bilo, znači govorimo sada o to je razmak od nekoliko, ne znam, 7-8 godina, da je bilo 3 miliona ljudi manje. Tako da, nakon što je prošlo 7-8 godina, nakon što su počela doseljavanja na te ispražnjene teritorije. Zato Ukrajinci toliko potenciraju, oni to više potenciraju nego, ne znam, nešto u Drugom svjetskom ratu ili borbu Bandere sa Sovjetima, Rusima. Dakle, njima je to glavno i u toku sad ovog posljednjeg rata evropski parlamenti, pa čak i svjetski se izjašnjavaju do tome da je to genocid i to priznaju za genocid. Tako da većina evropskih država, osim balkanskih i mislim skandinavskih država, su priznale Holodomor kao svesno planiran genocid na ukrajinskim narodom. Dakle, ukrajinska verzija toga jeste da je Staljin to dakle namerno isplanirao, da mu u tome pomagao Kaganović, Lazar Kaganović, koji inače je čovjek rođen u Kijevu, koji je upravljao politikom, bio je Jevrej, po nacionalnosti. Dakle, on je to sproveo organizovao, da su ljudi bukvalno umirali na ulicama, više u selima nego u gradovima i kažu da je prosto krenula malo rusifikacije gradova nakon toga. Tako da njihova teorija je da problem sadašnje Ukrajine i Donbasa vuče poreklo od doseljavanja, planiranog doseljavanja Rusa na tu teritoriju. To je bitan element kada govorimo o sadašnjem ukrajinsko-ruskom sukobu. Nastojimo da budemo, da nekako nađemo paralelu. Gledam, sada možemo otići u širinu, ali njima je to jako, jako da kažem, bitan termin. Opet kažem, sam karakter sovjetske vlasti po meni, Staljin kaže, sad ću ja da naselim Ruse u Ukrajinu. Mislim, prosto mi to nešto nije, ne deluje mi kao neka njegova zvanična politika, on je prosto...
On je možda bio veliko Rus u smislu širenja Sovjetskog saveza, širenja granica, ali nisam siguran da je bio veliko Rus u unutrašnjim stvarima.
Ne, pa mi čak kada govorimo, to je recimo isto jedan ukrajinski argument, ali i ruski, prosto kada govorimo o onim čistkama koje su posle došle, recimo baš u vreme Holodomora, imamo jedan sudski postupak protiv slavista. Dakle, nisu njemu smetili Ukrajinci, samo njemu smetili su mu prosto i Rusi. Dakle, bilo ko je nacionalno opredeljen, okrenut ka nekoj ideji, dakle, oni su uhapšeni. Dakle, to su profesori, filolozi, radnici u muzejima, u Ermitažu, ja mislim da je bilo i u Moskovskom muzeju. Više ljudi je, nekoliko desetina naučnika je uhapšeno, koji su tvrdili, dakle, pripadali tom uslovno rečeno panslavističkom pokretu čiji zamak bio još u 19. veku, od kojih su neki kasnije u ponavljanim procesima, kako je to već rađeno, osude te malo, te puste, pa te onda privedu i likvidiraju. Ovo je, mislim, 37. godine, dosta njih je i ubijeno tada. Tako da hoću da kažem, oni su, recimo, osuđeni Rusi kao za nacionalizam. Znači, prosto Staljin i karakter njegove autokratske vlasti je bio takav da bilo šta što može da štrči, a što čak i ne mora, nego moglo bi u nekoj budućnosti bude pretnja ili čak i pokazna vežba za druge, on je to sekao u korenu. Tako da, ne mogu ja sad, naravno, ja mogu da kažem svoje mišljenje, prosto eto, kao nekoga ko se zanima tim stvarima. Moj utisak je da to nije bila planirani, da kažem, zločinački udruženi poduhvat da se Ukrajinci izgladnjavaju do smrti, da naseljavamo Rusi tu, jer je ne vidim da je Staljinu to posao nešto bilo i stalo, iskreno.
Da. Dolazi Drugi svjetski rat. Tu isto imamo dosta neku situaciju, da kažem, ponavljanja prvog. Ukrajinci imaju taj svoj pokret u prvom ratu sa Petljurom, u drugom ratu sa Banderom i opet Nemci dolaze na gotovo identične teritorije kao i u prvom ratu. Međutim, znamo kako se sve to završava i jako bitno, granica se posle Drugog svjetskog rata širi, ide dalje na zapad, granica Sovjetskog saveza i granica, da kažem, tih slovenskih zemalja i ona dolazi i dolazi pod vlast Ukrajine, to jest Sovjetskog saveza, dolazi sad i Galicija, dolazi Lavov, dolazi taj karpatski deo koji je između dva rata u Češkoslovačkoj. Tako da to su neke krajnje granice i faktički to su današnje granice ukrajinske države.
Da, tu imamo jedno pomeranje Poljaka, da kažem, na zapad i Sovjeta, od samim tim, pre svega Ukrajinaca na zapade, dolaze te teritorije konačno, gde je potpuno, da kažemo, druga u smislu i kulturološki i veroispovesti i razmišljenja.
Oni faktički prave jednu preraspodelu granica da taj slovenski element granica se širi na zapad ajde da tako kažemo, beloruske i ukrajinske zemlje se vraćaju pod vlast Sovjetskog saveza, to jest Ukrajine i Belorusije, a Poljska za uzvrat dobija te zemlje s ove strane Visle, ja, koliko
Gdansk, se... recimo, prosto to je koji je Dancik bio, nemoj da se čuveno.
Šleziju i Pomeraniju dobija Poljska. To su teritorije koje vekovima Nemačka držala kao svoje.
Jeste, ali da sad kažem da se malo vratimo nazad, da ono što je bitno sada za sukob, dolaze te teritorije koje će imati kasnije značajan uticaj na razvoj posebno ukrajinske svesti i traženje prava za Ukrajince, ali vratio bih se samo na Banderu, zato što je to isto bitna stvar, to je ono što ljudi zanima, samo su komentari što Rusa, što Ukrajinac, on je bio nacista. Dakle, Bandera prosto je bio on jedini, tu je bilo više pokreta u okviru Ukrajinaca, oni su međusobno i, da kažem, i svađali, bilo je više tih frakcija vojnih, ono što je sigurno to je da je on bio ratni zločinac, da je bio antisemita, da je 1941. godine aktivno radio na ubijanju Jevreja, na ubijanju slovenskih naroda koji su bili protiv nemačke okupacione vlasti, da je čak u tome preterivao, da je on juna 1941. dakle imenovan da bude zapovednik, da su sami Nemci rekli da je to po uzoru na Pavelića i na NDH. U nekom trenutku, dakle njegov put je različit malo, u nekom trenutku posle Staljingradske bitke on vjerojatno uviđa da Nemci gube rat, to je prekretnica rata. Prosto to moramo stalno naglašavati, ali to je sad druga priča vezana za zapadnicu. Dakle, Staljingradska bitka je prekretnica Drugog svjetskog rata i on tada čak kreće u konfrontaciju sa Nemcima, da bi Nemci posle toga opet došli do nekog sporazuma 1944. Oni ga naoružavaju, on se kreće da se bori, kako kaže, sa Moskovitima, ne sa Rusima. Dakle, Moskoviti su u pitanju, to je opet on se vraćamo na Kijevsku Rusiju i identitet, šta je Rus, šta je Rusija. Da bi nakon rata on prosto pobegao, otišao tako, pa onda nisu hteli da ga izruče. On jedno vreme bio, ako se ne varam, i u Nemačkoj, bio je u Italiji. On zapravo umire 1959. godine tako što su ga u zapadnoj Evropi ruski agenti likvidirali. Eto. Ali, da kažem, njegovo nasleđe u smislu te ukrajinske posebnosti, ja bih rekao i koje tu bilo nekih iznačajnijih ljudi i bilo je ljudi koji su iskreno bili u tome Ukrajinci. Dakle, njegovo nasleđe je zapravo danas i možda treba reći najznačajnije kada govorimo o Ukrajincima koji ga baštine kao nekog velikog borca za Ukrajinu. Naravno, uz veliko protivljenje svih onih koje je predsjednika naroda koje ono, prosto, ne samo ošteti, njegov pokret je bio genocidan, dakle, Jevreja, Poljaka, Rusa. Dakle, zato kao što oni kažu, Ukrajinci kažu da Rusi je Moskoviti, Rusi koriste termin banderisti, iako svakako, ni siguran sam da nisu svi za Stepana Banderu i nisu svi nacisti. Ali oni pokreti kasnije i onaj čujeni Putinov govor, ako sećaš kad sam te zvao, ovaj, ključi kume, pogledaj ovo, istorija se menja i tako zaista je bilo dva dana pred rat, kada je on pričao, dakle, ruski narativ na početku bio je ne toliko da nećemo dozvoliti Ukrajini da u NATO, bilo je naravno i to je glavna tačka sporenja, ali neonacisti, neonacizam koji se mora zaustaviti u Ukrajini. Dakle, to je bila ključna stvar kada smo govorili o ideji Rusije da uđe u Ukrajinu.
Da.
Zato kažem, ta ideja priča Bandere je bitna jako za sukob Rusa i Ukrajinaca, pa čak i za različite tumačenje kojima smo govorili. Dakle, Ukrajinci, čak i oni koji su objektivni, nerado će pričati o tome da je on negativna ličnost u istoriji. To je zanimljivo. To je zanimljivo.
Hoćemo da pomenemo davanje Krima Ukrajini, znači 1954. za vreme vladavine Hruščova, povodom 300 godina ovog Perejaslavskog ugovora, dogovara se prelaz Krima, koji nije bio deo Ukrajine u svim ovim periodima o kojima pričamo, on prelazi administrativno pod Ukrajinsku Sovjetsku Socijalističku Republiku. Smatra se da su oni to kao administrativno, kao nešto u jednoj istoj državi, neće tu biti suštinskih promjena, Krim i onako gravitira prema Ukrajini, ali vidjeli smo kao i u našem slučaju da su administrativne i republičke granice postale granice država, pa tako i ovdje.
Tako je čuna Badinterova komisija kod nas. Za Hruščova treba reći, on nije rođeni Ukrajinac, on je došao kao dečak, mislim imao 13 ili 14 godine kada je došao u Ukrajinu, on je apsolutno ukrajinski kadar komunističke partije Sovjetskog saveza. Dakle, on je prosto iz karijeru gradio Ukrajini.
Za razliku od Brežnjeva koji je pravi Ukrajinac, Dnjepropetrovska.
Born and raised, da, Brežnjev je baš Ukrajinac.
Tako da i to je zanimljivo za te odnose, da su dva vladara 20. veka.
Zanimljivo je reći da oni,
tako je,
dakle, oni tu ne vidim da su bili u tom smislu ugroženi, prosto i izvanično narativ Sovjetskog saveza više nije, mi smo, prosto ne bih rekao, bratstvo i jedinstvo kao kod nas, ali Ukrajinci sami kao takvi, dakle, ne postoji, ne vidim neku politiku u toku hladnog rata koja je išla ka tome da se suzbija Ukrajina, da se radi na rusifikaciji.
Da. Pa imamo i tog, pomenuo sam ga malo pre, taj istoričar Gruševski koji je faktički začetnik te istorijske teorije o Moskovskoj Rusiji i Ukrajini kao dva odvojena naroda. On deluje i u Sovjetskoj Rusiji, ne samo u carskoj, to jest u ovom
zapadnom
delu. Tako je, mislim
da je on
delu,
60-ih godina, dakle nije on, možda i ranije,
ali,
da.
Mnogo ranije, ali je u Sovjetskoj Rusiji delovao, znači da. Nisu ni oni protiv toga bili toliko koliko bi to izgledalo u nekom trenutku.
Da, nije 60-ih, to je, govorimo o Prvom svjetskom ratu, naravno.
Da. Tako da i otprilike onda dolazimo do raspada Sovjetskog saveza, to je taj ugovor tri vođe u beloruskom tom kako bi ga nazvao lovačkom domu, lovačkoj vili, gdje su oni faktički proglasili da Sovjetski savez
to nekako ide usted, da kažem, jagnjeće brigade i ceo taj utisak kako je to sve teklo.
Da. Da, i od tada je, znači, 1991. godina, Ukrajina je nezavisna. Ona tu, hajde tako kažem, prva ta decenija je definitivno u problemima ekonomskim pre svega. Već druga decenija nezavisnosti, tu sad kreće ozbiljna borba da li će Ukrajina na istok ili na zapad. Mi imamo tu talase predvođene prvo ona 2004. godina.
Narandžasta revolucija.
Narandžasta revolucija, Juščenko i Timošenko, pa onda opet okretanje sa ovim predsjednikom Janukovićem, je li tako?
Tako je.
I onda naravno na kraju ova 2014. ta druga revolucija koja je konačno zapečatila tu rusku Ukrajinu, da je tako nazovemo, ili Ukrajinu koja
otvorila,
bi bila bliže.
Otvorila još gori problem, da, ali hteo sam kažem kad si govorio o tom periodu posljednje decenije 20. veka i prve, dakle, I rani, dok se, da kažem, nisam toliko ni zanimao, bilo mi je paradoksalno da Ukrajina, koja je po resursima možda najbogatija zemlja Evrope, dakle, u smislu i žitnica i rude, dakle, Donbas, znamo šta je, i da je, recimo, ekonomski katastrofalno stajala mnogo lošije odnosno na Rusiju, pa i Belorusiju. To su pričali ljudi koji su bili tamo, prosto to su egzaktni podaci, gledamo GDP, gledamo sve drugo. Taj stepen korupcije koji nije stran ni Rusima, ni Belorusima, nije stran nikome da je državno ustrojstvo, prosto to možda dozvoli. Kod Ukrajinca je bio abnormalan i ljudi su se najviše žalili na to. Dakle, kada se prosječan Ukrajinac, kada se nešto žali od 90-ih ili 2000-ih, nije to na strah od Rusa ili strah od Poljaka, već na prosto život. I kada smo sada govorili o narandžastoj revoluciji, o tom periodu, ja sećam velikog poleta, prosto oni su bili popularni u Evropi u to vreme, Julija Timošenko kao eto, mlada, plava, sa onim njenim uvijenom. Pa nisu, to je neka uvijena kosa, nisam, mi su muškarci, ne znam mi to lepo ni da definišemo šta je, znači ženski deo populacije. Prosto ona je bila tu viđena kao neki napredni, otvorići im se sva vrata, ali pokazalo se već posle par godina ta čuvena korupcija nije samo endemska za neke birokratske u svim modelima, onako sovjetske aparčike, nego je i za te neki prosto koji su deluju tako mlado i poletno. Tako da narod je bio nezadovoljan i, kao što ti pomenuo, Janukovic se opet vraća i odnosi sa Rusijom idu toplo, hladno, ali ne idu ka vrelom i ne idu ka eksplodiranju kotla. Dakle, to je ono što je prosto situacija se zaoštrava 2014. Imamo pre toga promene neke regulative, zakona, ide se malo ka tome da se naglašava ukrajinski nit suzbije ruski, što je, da kažem, za ukrajinsku državu bilo i možda i logično, ali prosto 2014. koju niko nije očekivao u tom smislu će tako eksplodirati. Dakle, ima tu se naravno više teorija ko je to bio umješan, ko nije. Sigurno je da je Zapad to podržavao. Ja ne vidim prosto kao što sada Zapad, oni imaju trenutnu situaciju, govorimo o elitama, da imaju rat Rusije i Ukrajine, da gde oni uložu resurse, da ginu Ukrajinci, ali ginu i Rusi. I Rusi ozbiljno troše resurse i ozbiljno ugrožavaju svoj imidž kroz više stvari u ratu. Prosto pokazalo se ta neka priča da oni kad krenu neće stati do Pariza. Nije to baš tako.
Jesi se iznenadio monolitnošću Zapada u odnosu na Rusiju? Ja nekad ne mogu da verujem koliko je taj Zapad izuzev nekoliko samo država i nekoliko tih političkih elita na vlasti. Ceo Zapad je neverovatno ujedinjen protiv Rusije.
Da, to je ono kada sam pričao na početku da pa me brine šta će biti. Prosto ja nisam očekivao, odrasli smo u vreme pred kraj hladnog rata, ali već i onako pamtili smo 80. godina kako se, šta se tu dešava, kako se bio. Bilo to neka stalno pretnja, neki nuklearni vrat, nešto će biti, ali bilo jedno, kažem, konvencijalno uvažavanje, pa ako je olimpijada, na olimpijadu će doći i Sovjeti i Amerikanci. Možda će bojkotovati ako je Moskva i LA, ali u selu će doći svi. Dakle, nije bilo bojkota ni kulturnog, ni ne znam, muzičara, ni prosto jedna situacija koja me zaista u tom smislu iznenadila. Dakle, nisam očekio, recimo, bojkot sada da nekih ruskih sportista. Naučnika, sportista, naravno da ne, mislim, imamo i naše nezgodno iskustvo, ali druga situacija, dakle, mi smo imali rezoluciju Jedinih nacija i nad nama su uvedene sankcije, ruku za to je digla i Rusija, Jeljcinova Rusija. Tako da, prosto, ja nisam takav neki odijum očekivao na Zapadu, koji je, da se razumemo, ranije bio pionir liberalne misli. Dakle, ti si mogao da kažeš šta misliš i da ne budeš sada osuđen za to ovako ili onako. Malo ima tu i prime se, da kažemo, opet to Trudeau, Baerbock i druge elite, malo mi to ide u neku orveloštinu, kao što je i Stalin bio čisto orvel, zapravo meni delo je pisao po uzoru na Staljina. Malo mi ide to ka tome da ti možeš da kažeš svoje mišljenje, slobodan si, ako je ono u skladu sa zvaničnom ideologijom, zvaničnim narativom. Ne govorim sada samo o Rusiji. Tako da nisam očekivao, ali svakako ja mogu da razumem i Poljake, mogu da razumem i Fince, dakle, to je jedan strateška stvar da je Rusija zaribala, da kažem tako prostim rečnikom, gde ti, da ti Ukrajina ne bi ušla u NATO, pokrećeš rat i onda ti ulaze Finci koji imaju ništa, nešto pretreno manju, možda čak i veću granicu, znači ovaj gledalac i neko će to veliko komentariše u odnosu na Rusiju. Jeste to sever, ali prosto ti sad imaš članicu NATO-a i tu. Ima se i Baltički da ulaze Šveđani koji su bili pojam neutralnosti. Dakle, jedna je vrlo, pritom su i jedni i drugi, da kažem, mnogo militantniji u nekim svojim razmišljanjima, pa i kada se gledaju ankete neke među stanovništvo, mnogo više odnosu na Italijana ili Francuza. Govorimo, Finci su specifični, ali Šveđani su mi bili tu zanimljivi. Tako da ne znam gde će to sve da ode. Prosto je, što lepo si rekao, monolitan stav Zapada. Ne vidim tu neko iskače. Pokušavali su nešto, Macron i Scholz na početku, išli su u Kijev, pa nešto oni tu pregovaraju. Nešto je mirisalo na neki sporazum posle prvih par meseci. Međutim, onda sledećeg dana dođe Boris Johnson, sećam se toga nenajavljeno, dođe čovjek i nema ništa od toga. I bili su oni pregovori, ako se sećaš. Ni to nije rodilo plodom, više niko ne pominje pregovore. Niko više ne pominje pregovore, niko više ne pominje šta je rešenje. Prosto bilo bi meni zanimljivo da je neko ko se bavi nekom, sad ne znam, analitikom, neki spoljno politički analitik, šta bi tu moglo da bude rešenje, gde bi tu moglo, kakav bi to status tih teritorija. To čak nije više, ja tu nigde ne mogu ni da pročitam, znači ne postoje spekulacije šta bi moglo da bude mirovni sporazum. Kamo da se dolazi do toga? Dakle, ja zaista ne znam kako će ovo se završiti. Dakle, ono što je sigurno, Zapad će ići na to da Rusija doživi poraz. Dakle, poraz bi bio po meni povlačenje potpuno iz Ukrajine. I sigurno nakon toga i promjena vlasti. Rusija nije monolitna. To je pokazali ovo sa Prigožinom. Dakle, i ona i Rusija je velika tajna, što bi rekli. A Rusi će ići na to prosto da po meni da ostvare neki cilj koji bi bio dovoljno dobar da namjeri njihovo stanovništvo, ono što su oni očekivali, i da dovede do toga da se pacifikuje Ukrajina. Da li je to demilitarizacija, šta je, ali dakle, ne može nikada, dakle, ono što mene tu dakle, isto brine, što ja ne vidim da može da se vrate stvari ikako na ono gde smo bili 2020. i 2021. čak i tada kad je već bilo nekog, da kažem, tu proksi mini rata. Ovo je sada prosto dešavanje istorije u realnom vremenu gde imamo od unilateralnog sveta ka multilateralnom, što može biti okej, ali jedno okrtanje Rusije ka zemljama kojima ona istorijski nije bila sklona, kojima istorijski ne pripada, kao što su Kina ili Severna Koreja, mislim, to je svaka čast. Iran, da kažem, kao indoevropska zemlja, imaju on tu mešavinu neke, Iran možda više nego Arapije u smislu evropske neke istorije i pitanja. Ali prosto to je sada zanimljivo, znači prosto taj front, Kinezi koji mudro čekaju, neće baš Kineza otvoreno se izjasni. Dakle, Kinezi su tu vrlo pragmatični i mislim da uz Ameriku najviše ovo što se dešava odgovara Kini. To je, da kažem, neki moj utisak. Najmanje odgovara, naravno, osim Rusa i Ukrajinaca, posebno Ukrajinaca, Evropi. Dakle, Evropa, kao što je posle Drugog svjetskog rata došlo u neki zapećak gde su tu pokušavali neki lideri tipa De Gola da imaju neku priču o evroazijskoj teritoriji, zajedničkoj i tako dalje. Ne vidim kako može Evropa, izuzimajući Britaniju koja je, da kažem, neki kažu američki satelit, neki kažu da oni kreiraju politiku Amerike i tako dalje. Osim Britanaca, ja ne vidim Evropa i ekonomski, pa i vojno, kako može da živi uspešno u takvom svetu.
Hvala ti.
Drago mi je što sam ovde bio i hvala na pozivu.